Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 20. Jūnijā galīgajā lasījumā atbalstā par steidzamiem atzēt uzgrūzījumus Latvijas Republikas valsts rūbežas likumā. Tī nosaka speciālu regulējumu situācijām, kod napīcīšam seistinot pastaprinotu rūbežu apsardzības režīmu. Grūzījumi parads, kā konstatējot nesamierīgi lielu nalikumēgu valsts rūbežu šķērsošanas vai tos mieginomu skaitu, ministru kabinets var izsludanot rūbežu apsardzības sistēmas darbības pastaprinotu režīmu. To varētu izsludanot iz laiku līdz 6 mēnešiem arī spējo termiņu pagarinot, līdz apdraudījums ir novārsts vai porvarēts. Plānots, ka ministru kabinets attīcēgajā gadījumā varās noteikt īpašu porzavītošanos un puļcēšanos korteibu, īpašu korteibu transporta līdzekļu kustēbai vai tos īrūbežomus, konkrētu rūbežu šķērsošanas vītu darbības pilnīgu vai daļēgu apturēšanu, kā arī īrūbežot tīsēbas personam atcerastīs noteiktos vītos bez atļaujas. Paredzēts, ka ministru kabinetam būs īspēja noteikt arī īpašu saimnīciskos darbības korteibu vai šos darbības īrūbežomus, kā arī korteibu preču, medikamentu, energoresursu, pakalpojumu un cito materiālu tehnisko resursu pieejamībai. Tāpat paredzētas tīsēbas napīmārot publisko iepirkumu regulējumu un noteikt īpašu korteibu publisko iepirkumu veikšanai attīcībā aiz precēm vai pakalpojumiem, kas napīcīšami būtisku valsts drošības interešu aizsardzībai. Šimā pavasarī dobas aizsardzēbas porvalde par mūraizi 7 pakolpojumas snīdzījiem izsnīdza licenzijas organizētim laivu braucīņiem dobas parka dvietis paliene aplūstošajos teritorijos dobas līguma zonā atbūdas laikā. Daļā maršruta no Putnu solas gulvjūs līdz Kuķu azaram bija veicama individuāli, bet daļa pakalpojuma snīdzījē nodrošinota gida pavadībā no Dvītis tilta līdz autoceļam Bebrene Zariņa dviete. Kūpējis atbūdes baudētoju skaits bija 815 cilvēki, kas izmantoja 394 laivas. Polu laikā senī sēļi saukuši par 5. Goda laiku jeb atbūdu, kas mūsdīnos var ilgļēs pat 3 mēnešiem, bet jūdins plastīs 20 km2 plašumā, pīvalinot laivotojus un putnu vārotojus. Atbūda dvītis palienī nodrošināja napīcīšamus apstokļus bioloģiskos daudzveidības pastovēšanai, kā arī kolpoja teritorijas unikalitātes īpazēšanai un aktīvai atpūtai. Pīcpadsmitajā juļī no 9 līdz 13 Bolvu pilsātas parkā nozarezinosīs lauku lobumu jeb zaļīs tiedzeņš Bolvu novada svātku ītvaros. Aicināja kvīnu apmeklēt tiedzeņu svātku nūskaņos, lai izagodotos dažādus lauku lobumus un moražotoju gordumus. Saukot Bolvu novada tiedzeņš 2. Mēneša sazdiņī šūreiz nanotiks. Seikoka informācija pieejamā www.balvi.lv, kā arī www.zlbc.lv.
Laika ziņas.
Mokūņu daudzums dabas uzbūs mainīgs, vairāk saule dienas laikā spēļās valsts austrumos, bet rītumos būs vairāk mokūņu. Līdz galvenokārt gaidams rītumu un centrālajos rajonos un vītam arī pārkiuņa nagais. Būs slāns vies, kas pārkiuņa laikā būs brāzmains, bet gaisa temperatūra būs plus 24, plus 29 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.